l'examen de la tentative d'arrestation d'un autre candidat.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bola na kati ya bokolongono pe bomoi makrosefalito pe bokono ya bana kovimba motu ezali komona na mingi mingi na bana bazali kobotama mikolo oyo na kati ya Lubumbashi. Bokono yango ezali kovimbisa bana mitu mpona nini? Bana mikie to pe mikolo mpona mayi oyo etondisamaka na servo. Tolanda bongo reportage kouta mboka Lubumbashi na Nathalie Safalani.
Ezali susu ya kobomba te, bana oyo bazo nyokwama na bokono ya mutu kovimba to hidrocephalie bakomi ebele na Lubumbashi eloko ekomi kokamwisa balushwa.
Makambana eza frekant komona mwana nzoto mukeme malformation moko mutu munene so nyonso tozo mitu na boma malade wana esadi ya kwa toyebi te ezo ya pona nini ba malformation wana mikolo nde tokomona komona ngo ekomi frekama nde tokomona ngo monaka balakisi na television ono mama abutaki mwana moko wa malformation balakisi boyo mutu moko munene moni elongi na ye ya mulai tout ça bon e komona ko pesa kobanga kotala ngo omonake nono mwana vraiment eska kobika akovivre o akokufa.
Na komuni ya Katuba, toke komona famille oyo ezana mwana azana maladi ya hidrocephalie, kombo na e gloire. Azali na sanza sambo, azo nyo kwa manabokono oyo banda azalaki na sanza misatu. Pona mama na ye, esengeli basa la operasyon na lombangu pona mwana abika. Mwana nanga abota makina ebien, meto konstate na sanza misatu, utu ebandi kovimba. Toke ndaki na e hopital, tofuta ki $300 pona scanner. Tango ba rezultat ya scanner ebimi, ba ebi sibiso ke mwana azana mai na mutu. O bazo ben na lokota ya la franse hidrocephali. Lelo mwana akokisi 7 mwa, esengeli operasyon po abika. Siko yo base na kibiso $1000, oyo toza na ngote. De angoto zo senga batu ya mite mama lamu, basa lisabiso. Mwana akoki kobota mana bokono oyo soki tata to mama na ye asalaka na carrière minière tope akoki kozwa yango soki kala anyokwa makina bokono ya meningite elobami na docteur Sarah Mutombe.
Pourquoi est-ce qu'un enfant est avec une hydrocéphalie? C'est une malformation qui survient parce que pendant que l'enfant est dans le ventre de sa mère, il y a une anomalie.
Banomali wana eutaka soki baboti basa la kanaba carrière minière, pe baza exposé na ba irradiation. Wana nde to benga ka cause congénitale. Mususu, eza oyo to bengi ba cause acquise. Soki mwana abela ki meningite, suka ya meningite wana ako développer hydrocéphalie. Na ebandeli, mwaya ya komona ke mwana aza maladi eza te. Ifo koze la ba 3 mois, nde baboti bako remarke yango. Pona prévention, to sengi na ba maman, babanda komela ba vitamine 2 mois avant ya kozwa zemi. Ba vitamine neti ba acide folique ekosala ke mwana abotama na ba malformation te. Après opération, mutu ya mwana ekovimba lisusu te, me ekotika la kaka bongo.
Mais de là à ce que la tête puisse diminuer de taille, non. C'est pour cela qu'il faut y aller le plus tôt, de manière à ce que l'enfant puisse garder au moins la taille de la tête qu'il a et ne pas atteindre des tailles exorbitantes.
Lubumbashi eza mboka ya ba minere ebele eloko ekoza la cause munene ya bokono wana. Wuta Lubumbashi, Nathalie Safalani pona VOA Lingala.
Matondo mingi na bino bansamba ya bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.